tisimidi kwenda angwen. Ekagiba yeru ni dano, jilama jadidmi ekalo, kuju sadukayo gibino ibangi, mashwingi ngabire did kumjocha, mangi yeru ni kum Yesu pisir kukinju muto. Egi ketu shingi ikumge, mangi ketu gi odkul, tundu miru ruone kumunu wango ping udoku tienu. Enter dupami kingi munginju lemenegi yiyu. Ewel jumasho doku veru banga abit. Eu ruone lembe timbre kumai. Yaju bimigi kuju dongo manju gorsikde gishoku dogi Yerusalem. E ana majalama dide nuti. Kuka yafa man Yohana. Man Iskander. Kudano sheke magiju pagijalama dide. E kagi ketu josa idire gipenju kikumai.
Utima maeni kutego ango. Kadi kunyinga.
E Petro, matifu malengu rome, elunde wasi igikumai.
Ujo bemi dano, kujo dangode. Tinuni, tegube penji wapiti maben mutimbre, kumungatu, mangish. Ya giranga modu wako ngatu nido. Keusheke dungungei, kudano pa Israel, sheke bende, niya kunyingi Yesu Kristu, manazareti, maugure, mamungu ketu esheri kukinju muto. Engatu ni shungozo ivutu kakeni nikume. En ekidi mawun uju gom otu duwake ni gin manano. Maju duwake ni wish migol. Mane kum ngatu mange bot umbe. Kum nying mange mbe te polo maju mye kindano. Mawako wa bot be nikume.
Nye kagineno tegu shinto Petru kiki Yohana. Ginyo de yagi dano masangi na mashobo de. Igi wang li e ginyo pegi. Yanaka gibedo giku Yesu ge. Ekagi neno ngatu, makume kei chungo ibangi, gishopu yeru ginmoku ngopire. Endo kagi ngolo ya gi ai sien kudidilo, gipidu lembe ikingi gigi, giwashu kumai.
Wabiti mangoku mjoni?
Kumusana mapire duong utimbre ni kumge, anda. Unyutire ni dano sheke magibedo Yerusalem. Wande piembe loyo wa.
Entro karakode e yika pila ikindano. Dung washimu ge. Karakogi yer nyingma eni kendo ni ngatu moko.
E giluongo ge. Man gipoko igia kogi yer kunying Yesu ki. Man kogiponji inying Yesu. Entro Petro. Giku Yohana. Giduwako lembe giwacho igikumai.
Tek ene atira iwang mungo. Ya wawish ibengu masago maba mungo. Upoku un.
Kum washopo weko yero pigin mawa neno. Kuma wawinjo dengo.
Egin, kagishimo gikendo. Gigonyo gima ginwango ginmoku ngo. Magisend gi ikome ni kumdano. Kumdano sheke giyongo mongo kumginmo timbre. Kum ngato mamu sana mikumashanga timbre ikome. Nwangu rundi pare sagu pira ngwen. Ekaju gonyo gi. Gibino baju wagi. Man gigonyo lebe sheke majulama dongo kujo dongo de gieru igi. Ginde kagi winju maeni, gitingu duangi maluba mongo kushingi muri pasiel. Man giwasu kumai.
Erwot, inmishu yopolo kungom ngi kunam de, kugin sheke mani igi bende. Inmayang iwashu kutipo maleng, kuduwe gwa madawudi majatishperi kumai. Tek dano mangeti monge chwin apila nedi. Kodi dano de bepido pigin makitembe nedi. Jumobimo mingom giria iri gigi. Jubim de choko dogi karashielo kum ruod. Man kum Kristu pare. Kum anda iadura nini Herode giko Pontio Pilato. Karashielo kutek dano mange. Kukodi dano pa Israel de. Gichoko dogi kum Yesu majatish peri maleng. Miwiro ma iwie. Ya gitim gin mayang chingi kulemba pora peri gilar giketo ya bitimbre. Kawono ruod. Nen shim migi. Mandong imi nijumiru peri ya gie lembe peri kutego shwin kwa. Kan irieo shingi mikeo koto. Man karagira nyuta kumusana de timbre niko mnying jatich peri maleng Yesu.
Ekagidaru huo kama gishoku ye dogi karashelu yengri. Eka gisieke tipo maling romo gi, man giyere lempa mongu kutegu swiny. Man udul mi jomu yiyo, adunde giripu asiel kunge unges de. Ngatu asiel dembe, mua siangit kum gin mebedo ko yapare gire. Ento giribo, gin seke karashelo. Eju kwenda ginyutu pisir po ruod Yesu, kutegu madit, eber maditu bedo iwi giseke. Kum mokum bemi kingi masan penyu nego gi. Kum seke magiweg poti, kadi uri de giloko. Man gikel wel pin mi gin magiloko ne. Giketu gide, tetien ju kwenda. Eju poko pok ne kubadano nzo. Masan pinje ni ikum gi. Man yusuf maju kwenda gilunge Barnaba. Makaju loke ene wood jok. Eja lawi. Dano matugi ni kupro. E won podo. E loke. E kelo sente nede. E ketetien ju kwenda.